halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee V O A oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mida efemyada geeska Afrika iyo barta internetka ee V O A somali.com.
id wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti kooda bisha Februari sanadka 2020. Idaacadda Caawa waxaa idala socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursale Samakaab.
Qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah shan qof oo maanta lagu dilay duleedka magaalada Kismaayo kadib markii ay dagaalameen laba beelood oo dhul isku haysta.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan magaalada Muqdisho oo askari dadda rayida ay ku ninteen qaraxyo meelo kale gedisan ka dhacay,
iyo guddoomiyaha golaha guurtida Somaliland oo beeniyey inuu khilaaf kala dhexeeyo madaxweyne Muuse Biixi.
Oo madaxweynuhu maxaa lure aan ku hayaa ama isagu igu haya? Midkaa yara dhib uma arka wada joogayaga. Ilaahay ma hadiban joog.
Waxaan kaloo idminahaynaa barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Waqtigii uu madaxweynaha Ciraaq u qabtay in baarlamaanka dalkaasi ay ku soo gudbiyaan ra'iisul wasaare cusub ayaa ku eg maanta oo sabti ah xilli uu cadaadis cusub ka imaanayo dadka ku mudaaharaadaya wadooyinka kadib markii uu banaanbaxyo cusub ku baaqay wadaadka saameynta badan ee Muqtad Sadr sida ay qorayso wakaaladda wararka AFP. Magaalada Baqdaad iyo magaalooyinka kale ee ay shiicada ku badan yihiin ee koonfurta dalkaasi ayaa muddo afar bilood ah waxaa ka soconayay banaanbaxyo looga soo horjeedo dowladda dalkaas, kuwaas oo lagu dalbanayo doorasho waqtigeeda la soo hormariyey iyo in la helo ra'iisul wasaare siyaasad ahaan madax bannaan. Dadka ayaa sidoo kale dalbanaya in xisaabtan lagu sameeyo musuqmaasuqa dalkaasi iyo rabshadaha ka dhanka ah mudaaharaadayaasha. Ra'iisul wasaarihii Ciraaq Caadil Cabdul Mahdi ayaa iscasilay bishii Diseembar ee sanadkii hore kadib markii uu cadaadis kala kulmay banaanbaxayaasha iyo wadaadada hogaamiya shiicada dalkaasi. Laakiin kooxaha siyaasadda isku haya ee Ciraaq ayaa ku guul daraystay inay ku heshiiyaan qofkii bedeli lahaa, taas oo keentay cabsi ah in xaalad fowdo ah uu dalkaasi galo xilli ay Ciraaq isku dayeyso inay maareyso xiisad ka dhex aloosan labada xulufo ee ugu waaweyn ee Iiraan iyo Mareykanka. Isaga oo isku dayaya inuu deganaansho siyaasadeed soo celiyo ayuu madaxweyne Burhan Saalax todobaadkan warqad u diray xildhibaanada kala qaybsan ee dalkaas, isagoo warqadaasi ku sheegay inuu magacaabi doono ra'iisul wasaare cusub haddii ay xildhibaanada ku guul daraystaan inay arrintaasi heshiis ka gaaraan. Ugu dambeyn maanta oo sabti ah, codsigan ayaa keenay inay xisbiyada isdiidan yeeshaan kulamo degdeg ah, laakiinse weli ma jirto qof ay si cad isugu raaceen inuu bedelo Caadil Al-Mahdi.
Britain ayaa sabtida maanta ay waxa u bilowday mustaqbal aan sugnayn saacadoon kadib markii dalkani uu ka baxay ururka midooda Yurub oo uu xubin ka ah ku dhawaad nus qarni. Xalay markii ay saacaddu ahayd 11:00 habeenimo waqtiga Britain ayuu dhacay xilligii taariikhiga ahaa ee ku wasteysanaa kala tagidda Ingiriiska iyo midooda Yurub. Arrintaasi waxay dadka Britain ku soo dhaweeyeen adreen isugu jira farxad iyo murugo. Waxaa jiray dabaaldegyo ruuxi magaalooyin ay ka mid ka tahay London, halka gobolka Scotland iyo magaalooyinka kale oo dad badan oo rabay midnimada Ingiriiska iyo midooda Yurub ay ilmada ka qubanaysay. Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa wacad ku maray inuu isu keeni doono islamar ahaantaasina horena u riixi doono dadka ku dhaqan waddankaasi Britain. Britain ayaa sidaasi ku noqotay dalkii ugu horreeyay ka baxa ururka midooda Yurub oo la aasaasay kadib dagaalkii labaad ee dunida.
Dowladda Shiinaha ayaa ugu baaqday dadka isguursanaya inay dib u dhigaan xafladaha arooskooda ee dadka faraha badan ay isugu imanayaan, iyo in qoysaska ay hoos u dhigaan isu imaatinka badan ee xilliyada aaska loo sameynayo dadkii ku dhintay fayraska corona ee ka dilaacay dalkaasi. Dowladda Shiinaha ayaa tallaabadan u qaaday si loo xakameeyo faafitaanka fayraska corona ee ka dilaacay dalkaasi. Baaqa dowladda Shiinaha ayaa imaanaya xilli dhimashada fayraska corona uu dhaliyey ay gaartay 259 ruux, uuna soo ritay 12 qof guud ahaan dalka Shiinaha. labada bisha Februari ee sanadkan oo berito ku beegan ay dadka u tixgeliyaan inay tahay maalinta nasiibka guurka. Lamaanaha faraha badan ee isguursanaya ayaa badanaa ku ballama labada bishan inuu arooskooda dhaco, laakiin wasaaradda arrimaha bulshada dowladda Shiinaha ayaa ku boorinaysa dadka inay joojiyaan arooskooda inta uu socdo fayraska korona.
Dhowr kun oo dibad baxyaal ayaa isugu soo baxay waddooyinka magaalooyinka Itoobiya toddobaadkan, iyagoo markaa ka dalbanaya ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed inuu wax badan ka qabto sidii uu ku yareyn lahaa rabshadaha qowmiyadaha ku salaysan ee daba socday afduubkii koox arday jaamacadeed oo gobolka Oromiya uu ka dhacay. Rag hubeysan ayaa afduubtay ardayda wax ka barta jaamacadda Dembidolo ee gobolka Oromiya horaantii Deseembar, sida ay sheegeen kuwa kasoo badbaaday, waxaana dowladdu ay horaantii isbuucani sheegtay in ciidankoodu ay soo badbaadeen 12 ka mid ah ardayda, laakiin ugu yaraan 12 kale ayaa weli la laayay. Inkastoo aanay kala caddayn kooxda wax afduubatay ujeedadoodaba, waxaa jirta dhacdadani in ay soo nooleynayso cabsi ballaaran oo ku saabsan rabshadaha qowmiyadaha ku salaysan ee dalkaasi ka jira ka hor doorashooyinka sanadkan la filayo, waxaana tani ay cadaadis xooggani saaraysa ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo kasoo jeeda qowmiyadda Oromada.
Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka wararkaasi aad ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Jubbaland, duleedka magaalada Kismaayo ayaa waxaa maalmahan ka dhacayay dagaal u dhexeeya laba beelood oo isku haysta dhul 25 kilomitir galbeed kaga toosan magaalada Kismaayo. Shan qof ayaa la sheegay in la dilay dagaal lagu dilay saakee dagaal ka dhacay, iyadoo tirada guud ee dagaaladan ku dhimateena ay gaarayso 8 qof. Wariyaha V O A da Qadar Maxamuud Xareed oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa la socday wararka dagaaladan, wuxuuna u waramay wariyaha V O A da Maxamed Bashiir.
Arrintan xiisadaha colaadeed ee u dhexeeya labada beelood waxa ay soo bilaabatay 3 sano ka hor, waxaana inta badan colaadahan ay salka ku hayaan muran ka taagan dhul ay isku hayaan labada beel oo ku yaala galbeedka magaalada Kismaayo. Deegaankan waxaa lagu magacaabaa deegaanka Dalsan, waxa uu 25 kilomitir uu dhanka galbeed ka xigaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. Laakiin 50 qof ee saaka ku dhimatay dagaal beeleedka ka dhacay nawaaxiga deegaanka Dalsan, gaar ahaan halka lagu magacaabo Haadweyne oo ah goob ceel biyood laga qoday oo markii horeba muranka u dhexeeya beelaha ku dagaalamaya galbeedka magaalada Kismaayo uu ka bilowday, ayuu ka dhashay marka 50 qof lagu dilay dagaalka ka dhacay saaka. Marka maalmihii lasoo dhaafay, isku dhacyo kala duwan ayaa ka dhacay galbeedka Kismaayo oo u dhexeeyo labo beelood oo isku deegaan ah. Marka guud ahaan goob joogayaal ku sugan magaalada Kismaayo iyo galbeedka magaalada Kismaayo oo aan xiriiro kala duwan la sameeyey, waxa ay ii sheegeen in ilaa 8 ruux ay ku dhinteen isku dhacyadii ugu dambeeyey ee beelahan ku dhexmarayay nawaaxiga deegaanka Dalsan ee galbeedka kaga beegan magaalada Kismaayo. Cisbitaalka guud ee magaalada Kismaayo oo aan la xiriiray waxaa la keenay maanta ilaa 5 ruux oo kusoo geeriyootay dagaal labadan beelood ku dhexmaray 24 saac ee lasoo dhaafay nawaaxiga deegaanka Geedweyne ilaa iyo Dalsan. Marka waxaa socda isku dadaallo la doonayo in lagu dhexgalo labadan beelood ee ku dagaalamaya galbeedka Kismaayo, oo ay wadaan mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland, odayaashii deegaanka Jubbaland iyo culimadaba. Marka Bashiir, marka la isku dardaro jubbooyinka oo kale marka laga hadlayo, waxay ka mid tahay goobaha inta badan colaadaha sokeeya ay aada ugu soo noqnoqdaan ee ka tirsan dalka. 30 sano ee lasoo dhaafay ay beeluhu ku wada dagaalamayeen arrimo la xiriira muranka dhulalka.
Marka haddaad la xiriirtay dhinacyada isku haya dagaalkan ama mas-uuliyiinta labada dhinac, maxay leeyihiin ilaa haatan dadaalada socda?
Magaalada Kismaayo waxaa la ii xaqiijiyey inay ka baxeen saraakiil ka tirsan ciidamada Jubbaland iyo odayaal dhaqameedyo doonayo inay qaboojiyaan colaadda labadan beel ku dhex marayso galbeedka magaalada Kismaayo, gaar ahaana nawaaxiga deegaanka Dalsan. laakiin ma jirto ilaa hadda si rasmi ah mas-uul ka tirsan Jubbaland oo ka hadlay, laakiin waxaa socota dadaallo la doonayo in lagu qaboojiyo colaadan labada beelood ee walaalaha ku dhex marayso galbeedka gobolka Jubbada Hoose.
Qadar Maxamuud Xareed oo jooga magaalada Nairobi ayuu ahaa wuxuu u warramayey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo jooga Washington.
gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland Saleban Maxamuud Aadan ayaa beeniyey in uu xilka ka degayo sababo caafimaad darteed. Saleban ayaa sidoo kale sheegay in aanay waxba ka jirin warar sheegay in khilaaf uu soo kala dhexgalay isaga iyo madaxweyne Muuse Biixi. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulle.
gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland Saleban Maxamuud Aadan oo maanta kula hadlayay magaalada Hargeysa warbaahinta ayaa beeniyey sheegan in aanay waxba ka jirin warar maalmihii ugu dambeeyey si weyn bulshadiisu la dhex maraysay, kaasi oo sheegayey in gudoomiyuhu iska casilaya xilka gudoomiyenimo. Gudoomiye Saleban ayaa si kooban u sheegay in aan warkaasi waxba ka jirin, balse uu ka helay ama ku arkay warbaahinta meelo ka mid a
nimankiinan war fidiyayaashu ta warka anugu idinku maadin ka maqlaaya iyo jaraa'idkiinne anugu aanigan dee kursigii fadhiya dee idinkaa iga kicinayay warraba warka niman golayaasha waan arkay oo dee aan isidhi warka idinka idinka keenay madaxweynena inuu xogogaal yaa filay markaa cidii arintaa ila soo qaaday idinkuna idinka yimi idinkuna idinku dambeeya.
gudoomiye Saleban oo ka jawaabayay su-aal la xidhiidhay khilaaf la sheegay in madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo isaga uu soo kala dhex galay, arrintaasina ay tahay ta sababta iscasilaadiisa la hadal hayay keentay, ayaa arrintaasi kaga jawaabay sidan:
oo madaxweynuhu maxaa lure aar ku hayaa ama isagu igu haya, midkaa yaro dhib uma arka wada joogayaga, ilaahay mahadi baanu joog.
gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland ayaa sidoo kale waxaa la weydiiyey su-aal la xidhiidhay xaaladdiisa caafimaad, maadaama wararka qaar ay sheegayeen in xaalad caafimaad darteed uu doonayo inuu dibadda ugu baxo iskagana casilaya xilka iyo kursiga gudoomiyenimo ee aqalka guurtida Somaliland.
soorigii diriiri maaha, war caafimaadkaygu waa taam, wax da-a ka badan ima hayso. haddaa daada waxaan idinle wax igala qabanaysaanna ahlan wasahlan, haddii kale lurka iga daay.
inkastoo golaha guurtida ee Somaliland uu wakhtigan ku jiro fasax oo ay shaqaynayaan keliyata guddiga joogtada ah ee aqalka guurtida Somaliland, haddana waxaa jiray warar ay si hoose u heshay VOA-d oo sheegayay in xildhibaano ka tirsan aqalka guurtida ee Somaliland ay iyaga laftigoodu ugu tageen gudoomiye Saleban gurigiisa si ay arrintan uga xog waraystaan. dhinaca kale, xildhibaano ka tirsan golaha guurtida ee Somaliland ayaa VOA-da si hoose ugu sheegay inay jiraan xildhibaano tiro badan oo aqalka guurtida ka mid a kuwaasi oo uu hankaga jiro ama hunguri ka haya kursiga golaha guurtida Somaliland ee gudoomiyenimo, kaasi oo ku fadhiyo Saleban Maxamuud Aadan. isku soo wada duuba hadalhaynta maalmihii ugu dambeeyey ee magaalooyinka waaweyn iyo goobaha la ysugu yimaado ayaa ahayd labada qodob ee la xidhiidha khilaafka madaxweynaha iyo gudoomiye Saleban iyo sidoo kale iscasilaadda aqalka guurtida gudoomiyenimadeeda uu iska casilayo gudoomiye Saleban. labadaasi oo sidaa maqlayseen uu gudoomiye Saleban ku tilmaamay waxba kama jiraan. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
markana Muqdisho. meelo ka mid ah magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay qaraxyo lala eegtay ciidamo ka tirsan dowladda iyo weliba kolonyo ay wateen ciidamada AMISOM. askar iyo dad shacab ah ayaa la sheegay inay ku dhinteen qaraxyada maanta, sida uu ku soo waramay wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
qaraxa koowaad oo ahaa meenaruka lagu aasa wuxuu ka dhacay xaafadda Xoosha ee degmada Dharkeeley, waxaana lala eegtay gudoomiye ku-xigeenka amniga Cabdiqaani Xasan Cali. qaraxa waxaa dhaawac ka soo gaaray gudoomiye ku-xigeenka, waxaana ku dhintay laba ka mid a ilaaladiisa, halka saddex qof oo shacaban ay ku dhaawacmeen. dadka deegaanka ayaa u sheegay V O A inay arkayeen gaari kuwa dusha furan oo qaraxu haleelo xilli uu maraya waddada. ciidamada amniga degmada Dharkeeley ayaa goobta soo gaaray qaraxa kadib. dhanka kalena X Control Balcad waxaa ka dhacay qarax lala eegtay kolonyo ciidamada AMISOM waddada marayay dadka deegaanka ayaa u sheegay VOA in laba qaraxo kala dambeysa lala eegtay ciidamada AMISOM ayaa la sheegay inay fureen rasaas waxaana ka dhashay qasaare dhimasho iyo dhaawac sida uu sheegay mid ka mid ah dadka deegaanka daada VOA
aniga 4 saac xilliyan ku aadanayna soo mareen qolayada baabuurtaan AMISOM kabacdi markay marayaan curanda asiga markay marayaan qaraxa kooban dhacay adiga wax yar kabacdi 10 daqiiqo waxaan qabnayna kiil labaad aan dhacay qaraxa labaad kabacdina caasi meesha marayay dadkii saarnaa ayay xabadeeyeen dadkaasni oo dhaawacay dhimasho waa iskugu jiray adiga dhaawacoodina waxaa la keenay isbitaalka Soma Keera la keenay wixii dhimashaana dee meesha waa laga qaaday wixii dhimashaa ilaa laba qof
adigu maxaa
waa afar qofood waa dhimasho afar saasaan jeclahay dhaawacuna ilaa adiga lix meelahaas qof oo Soma Keera meeshaa la keenay dhaawacii kabacdi waxaa noola sheegaa nin ka mid ah inuu dhintay markaas
adigu xagee joogtay maxaa sa aragtay
anoo ex control la joogo waa naag maraya dadka oo meesha deganaan ka mid ah
labada qarax marka ma AMISOM taa lala eegtay mase markay maray kadib ay qaraxeen
ayada lala eegtay marka hore baabuur oo meesha maraya lala eegtay kabacdina ma xaqiijiya markay waxa waxa wax u dhaceen ayada haddana qarax lama hale
dowladda soomaaliya kama hadlin qaraxyada maanta ka dhacay jihooyinka ex control balad iyo jihada ex control afgo iyo dhabaha aada xoosh ee magaalada muqdisho cabdulqaadir okey v o a muqdisho
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal dalka britain waxaa maanta u bilowday mustaqbal cusub oo aan sugnayn kadib markii xalay sakhdii dhexe uu dalkaasi si rasmi uga baxay midooda yurub oo ku jiray muddo ku dhow nus qarni dadka dalkaas ayaa dareen farxad iyo mid naxdin ahiba kaga falceliyay bixitaankooda midooda yurub sare ciidan nuur ayaa warbixintan inoo soo jeedinaysa
waxaa jiray dabaaldeg iyo walaac isku lamaan oo uu jimcihii ku gabaldhacsaday dalka britain oo noqday kii ugu horreeyey ee ka noqda xubinnimadii ururka midooda yurub ee uu ka tirsanaa midowda yurub ayay ku bahoobeen qaar ka tirsan wadamada ku yaala qaaradda yurub wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida wax yarun baa isbedelay xaaladda balse boqortooyada midowday ee britain waxay muddo 11 bilood oo kale ah ku sii jiraysaa geeddi socodka dhammaystirka heshiisyadii u dhexeeyey midowda yurub muddadaasi oo lagu dhammaynayo ka bixitaanka rasmiga ah xidhiidhka ganacsi ee xorta ahi wuu sii jirayaa ilaa 13 bisha Diseembar ee sannadka 2020-ka inkastoo aanay britain xubin ka sii noqonayn ururka laga soo bilaabo 11-kii habeennimo ee xalay xilliga waddankaasi qaar ka mida ganacsatada reer britain ayaa aad uga murugsan in ay waayayaan suuqii isku furnaa ee ay ku haysteen midowda yurub kati higgins oo ah la taliya dhinaca ganacsiga ah ayaa sheegtay inay dareemayso go'doon waxaanay go'aanka dalkeedu qaatay ku cabirtay mid aad u xun waxay tiri waxay ila tahay xaqiiqdii waa tallaabadii ugu xumayd ee aanu qaadnay dal ahaan waxaan dareemayaa go'doon waxaan anigu rabay ka mid ahaanshaha midowda yurub balse iminka waxaan rajaynayaa dadkii u ololeynayay ka bixitaanku inayna tusaan inaannu annagu khaldanayn martin kennedy oo ka mida dadka degan magaalada london ayaa isagu aaminsan fikir ka duwan ka ay kati sheegtay martin wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay go'aanka dalkiisu qaatay isla markaana ay barwaaqo la kulmayaan ka bixitaanka midowda yurub kadib
haa xaqiiqatan run ahaan waan u codeeyey in laga baxo midowda yurub waananu guulaysanaynaa xaalku wuu fiicnaanayaa
go'aanka ay britain xalayto 11-kii habeennimo kaga baxday midowda yurub ayaa daba socda aftidii dadweynaha ee aqlabiyadda dadweynaha waddankaasi ay u codeeyeen inay ka baxaan midowda yurub bishii juun ee sannadkii 2016-kii
saare ciidla nuur ayaa warbixintaasina la socosiinaysa dhegeystayaal markan ku soo dhawaada barnaamijka martida microfoneka toddobaadkan waxaa diyaarinaya soona jeedinaya cabduqaadir maxamed mursal
barnaamijkeenna toddobaadkan waxaa marti ku ah maxamed hareeri oo ku sugan magaalada glasgow ee gobolka scotland ee dalka uk maxamed wuxuu ka faalloodaa arrimaha britain waxaana barnaamijka ku eegaynaa heshiiska ka bixidda ama brexit ay britain uga baxday midowda yurub ee maxamed ku soo dhowow barnaamijka
waad mahadsantay walaal, waan dhowahay.
Haddii aan ku horeyno, maxay Britain uga dhigan tahay Brexitka ama heshiiska gabixitaanka Britain ee midowga Yurub ee ay ka baxeen?
Walaalo, waxay ka dhigan tahay midowgii Yurub ee ay Britain ku jirtay, UK ku jirtay 74 sannadood ee lasoo dhaafay, ayaa xalay tooleed 11 habeennimo ay ka baxeen markii saacadda Yurub ay ahayd 12 ama saqdii dhexe. Waxay ka dhigan tahay in aanay xubnihii baarlamaanka u fadhiyi jiray oo kale baarlamaanka Yurub oo kale aanay fadhiyeynin haykalladii siyaasadda ee ay ku jireenna ay ka baxayaan midowga Yurub, laakiinse muddo 11 ilaa dhammaadka sanadka haddii ilaahay ka dhigo 13 December ee sanadkan, wax kale oo isbedelaya ma jiraan. Laakiinse shuruucdii haykalladii siyaasadaha ee midowga Yurub ayay si rasmi uga baxeen.
Marka siduu noqon doonaa xiriirka midowga Yurub iyo Britain ee mustaqbalka dhow?
Taa waxaa la qorsheynayaa in ay ku heshiiyaan labada dhinac xidhiidh ganacsi, xidhiidhka mustaqbalka, xidhiidhka la xidhiidha waxyaabo fara badan oo ay ka mid tahay duulimaadyada iyo ammaankooda, kalluumeysiga iyo biyaha oo kale, korontada iyo gaaska, shuruucda daawooyinka, waxyaabahaasoo dhan iyo xidhiirka mustaqbalka oo dhinac kasta waa inay isla dhigaan. Ra-iisul wasaaraha iyo dowladda halkani waxay sheegeen in aanay waqtigaa kale guurka ku meel gaarka ee dhammaanaya 13 December ee sanadkan aanay kordhinaynin, sharci baanay taa ka dhigeen. Midowga Yurubna waxay leeyihiin waqtigaasi aada iyo aada buu adag yahay oo xidhiidh dhinac kasta saameynayo oo dhinac kasta ku eeg, muddada intaa leeg lagama gaarsiinayo. Marka 11 bilood bay tahay waxyaabahaasoo dhan inay ku dhammaystirtaan, laakiinse waxaa markii hore baarlamaanka maray iyo heshiiskii la gaaray wuxuu ahaa heshiiskii ka bixitaanka 11 bilood ee soo socdana, waxa weeyaan haddii ilaahay ka dhigo tii mustaqbalka, xidhiirka mustaqbalka waxaa la yidhaahdo inay meel ku wada dhigtaan ay ku heshiiyaan.
Heshiiska ka bixinta Britain ee midowga Yurub siduu u saameyn doonaa dhaqaalaha Britain iyo heshiisyada ganacsi, maadaama Britain ay ka baxayso suuqa midaysan ee ganacsiga?
Run ahaantii saadaashu way adag tahay, waayo waddankan muddada 50 sannadood ku dhow ee uu ku jiray xidhiidh gaara oo waddamada kale dee la lahaa Yurub ahaan buu xidhiidhka ganacsiga oo kale maaratay Yurub baa dee u hadli jirtay oo mas-uul ka ahayd. Laakiinse iminka waxay noqonaysaa wax kasta inuu isagu samaysto. Yurubna waxaa aragtida ay ahayd in waddamada waaweyn ee dunida oo kale sida Shiinaha oo kale ama Maraykanka ama Ruushka ama India oo soo kacaysa, in aanay waddamada yaryara ee Yurub midmid ula dhiilgaraynayna ay tahay inay iyaguna isu wada jiraan oo ay blok noqdaan, sidaas awadeed ay markaa kula gorgortamaan iyagoo cudud loo iskaashanaya. Laakiinse England UK imika waxaa u taalaa waxa weeyaan in ay sameeyaan heshiis laga bilaabo toddobaadka dambaba ama toddobaadada soo socda, inay bilaabaan xiriir ganacsi iyo de mustaqbalka oo ay la galaan midowga Yurub oo hadda ay ka baxeen, oo ay la galaan Jabaan, oo ay la galaan Maraykanka, Australia, New Zealand. Markaa hawl aada iyo aada u fara badan ayaa u taala. Saameynta dhaqaalaha iyo siday wax noqonayaan waa lagu kala duwan yahay. Qaarkood waxa ay leeyihiin dhaqaalaho kale hoos buu dhacayo, culays ayay noqonaysaa. Dadka qaarna waxay leeyihiin iyagu haddii ay timaado dhaqaalo hoos u dhaca iyo nolosho yar adkaato oo kale diyaar inay u yihiin, laakiinse ay taas uga weyn tahay inay qarinimadoodii iyo madax banaanida ama sovereignty oo kale ay mar kale helaan oo iyagu arrimahooda ka tashadaan.
Waa gartay. Siduu noqon doonaa mustaqbalka dadka Yurubiyaanka ah ee ku nool Britain oo Soomaalidana ay ka mid tahay? Saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa Brexitka?
Dadka Yurubiyaanka ee halkan degan waxaa lagu qiyaasay 3,500,000. Waxay ku xidhan tahay qofku intuu halkan joogay ayay ku xidhan tahay. Tusaale ahaan, qofku hadduu halkan 5 sannadood deganaa, waxa uu dalbanayaa la siinayaa wax la yidhaahdo deganaansho oo kale ama settle status baa la siinayaa. Deganaanshaha markuu helo dee uu ku waari karaa waddanka intuu doono u joogi karaa. Tusaale ahaan oo kale, isagoo sharciga haystaa, haddii uu ilmo u dhasho, ilmahaasi wuxuu noqonayaa British. Laakiinse wixii intaa ka dambeeya saameynta 3 million iyo barkan halka kulshi Europeanka degan UK iyo 1,300,000 baa lagu qiyaasaa dadka Britishka ah ee Europe inteeda kala degana, waxa weeyaan iyaguna waxay dalban karaan deganaansho maaragtay wadamadaas ay ku nool yihiin. Laakiinse marka la dhaafo waqtiga kala guurka ah ee kusoo dhamaanaya 13 December, waxaa loo gudbayaa sharciyo kale ayaa soo gelaya. Laakiinse iminka intii 5 sanadood meesha deganayd, sharcigaasaa la siinayaa. Haddii muddo intaa ka yaroo deganaayeenna, waxaa la siinayaa sharci hordhac ah oo pre-settled status la yidhaahdo, oo 3 sano qofku markuu deganaa sharcigaasoo kale uu heli karaya, hadhow toolana kii kale deganaanshaha ayuu dalban. Laakiinse waxyaabahaasi waxay noqonayaan waxyaabaha mustaqbalka laga heshiiyo haddii aanay 5 sano kale qofka aanay hadda u buuxsamin iyo December inta ka horeysa aanay u buuxsamin.
Midowga Yurub siday uga hadleen markii Britain ay si rasmi ah uga baxday urur ay ka soo mid ahayd muddo ku dhow nusqarni.
Iyaga laftigoodu way kala duwanaayeen. Madaxda Yurub oo kale, gabadha madaxda ka ah ee la yidhaahdo Ursula von der Leyen, waxay iyadu sheegtay inay xiriir wanaagsan ay doonayaan inay asxaab oo saaxiib sii ahaanayaan waddankan iyo Yurub, inay xiriir wanaagsan rabaan inay yeeshaan. Laakiinse dadka qaarkood ayaa sida ra-iisul wasaarihii hore ee Belgium iminkana baarlamaanka guddida Brexit madaxda uga ahaa ninka la yidhaahdo Guy Verhofstadt, isagoo kale wuxuu sheegay waa soo laaban doontaan oo waddankani waddan isbixin ayay dammadkiisina waa soo laaban doontaan. Laakiinse waxay leeyihiin xidhiidhka isu soo dhawaanshaha iyo saaxiibtinimada iyo wadajirka mustaqbalka oo kale si kastaba ha laysugu soo dhawaadeen marnaba faa-iidadii ku jiritaanka midowga Yurub uu idiin lahaa idinma yeelanayo. Marka waxa weeyaan laga yaabaa in ay la arko dhowr sano ka bacdi oo kale maaragtay UK oo doonaysa inay dib ugu laabato midowga Yurub, sida ay Guy Verhofstadt iyo gruubkiisa oo kale ay saadaalinayaan, amaba dad halkan jooga oo kaleba oo madaxda maaragtay ninkii hogaamin jiray xisbiga 3-aad ee waddanka ninka la odhan jiray wasiirka ganacsigana mar ahaa laga soo bilaabo 2015-ka ninka la yidhaahdo Finn Skable, isagu wuxuu sheegay marka faca kala duwanaa iyo generation iska dadka u codeeyay maaragtay bixitaanka kale dad waaweyn bay ahaayeen, iyagoo kale wuuri markuu soo dhamaado waqtigoodii maaragtay dadkaas oo kale wuuri ay dhintaan, laga yaabaa wuuri yaryarko kale inay damcaan in markaas Yurub dib loogu laabto marka aragtidu ay isbedesho maanta la qabaa.
Heshiiskan Brexit-ka halis intee le'eg ayuu ku keeni karaa midnimada dalka UK, maadaama gobolka Scotland oo adiga hadda aad joogto ay si weyn uga soo horjeedaan?
UK markii ay aftidu dhacday 3 sano iyo badh hadda laga joogo bishii Juun 2016, dhinac waxay u codeeyeen 4 qaybood ee waddankani ka kooban yahay, waa England, Scotland, Wales iyo waqooyiga Ireland. 2 kamid oo England iyo Wales waxay u codeeyeen in laga baxo, Scotland iyo waqooyiga Ireland waxay u codeeyeen in lagu jiro. Marka haddaad eegto oo kale, codkii guud ahaaneed lagu baxay wuxuu ahaa 20 ku dhawaad, adigu 19.9 meelahaas uu ahaa, iyo 8-4 kasoo horjeeda in laga baxo midowga Yurub. Laakiinse Scotland oo kaleoodi imika soo hadal qaaday 206 ayaa u codeeyay inay joogaan oo midowga Yurub lagu jiro. Waxyaabaha ay soo xiganayeen waxay ahaayeen markii bay yidhaahdeen aftidii xornimo raadiska ahayd bishii September 2014 oo kale anagana loo qabtay haddaan Scotland nahay, bay yidhaahdeen waxaana lagu yidhi midowga Yurub si aad ugu jirtaan waa inaad midowga UK oo kale aad ku jirtaan, taasaa markaa ballanqaadiya guarantee idiin ah inaad markaas midowga Yurub aad qayb ka ahaataan. Waxay yidhaahdeen wixiina loo ballanqaaday ayaa laga baxay. Sidaas awadeed waxay rabaan in afti kale la siiyo oo dowladda dhexe ay u ogolaato waxa la yidhaahdo sharciga qodobka 3-aad oo ah kii ay aftida ku qaban lahaayeen, aftidaasna si ay sharci u noqoto, oo mar kale ay dadka weydiiyaan inay rabaan madax bannaani inay ka go-aan midowgan UK ee kusoo jiray siyaasad ahaan tan iyo bilowgii 1917-1917 ay ku biireen. Marka culaysku waa jiraa, dowladda halkan ee Scotland waxay weydiisanaysaa codsigaas. Shalay oo u dambeysay waxay ka hadlaysay wasiirka koowaad ee halkan, gabadha la yidhaahdo Nicola Sturgeon, in ogolaanshahaas haddii la siin waayo ay dowladda dhexe iyadu maxkamadda la gasho oo ay dacwad kusoo ogtay tidhaahdo waa in ogolaanshahaas oo kale ay bixiyaan. Haddii kalena sidii ka dhacday gobolka Catalonia ee Spain, laba la sameeyo afti aanay dowladda dhexe ogolayn raallina ka ahayn, taasina waxay dee ciladeeday leedahay oo wixii wax sharciya ma noqonayaan. Laakiinse waxay leeyihin waa mid talada lagu weydiinayo dadkoo la leeyahay maxay idinla tahay haddii aynu kali istaagno.
Waa gartay. Marka ugu dambeyntii, mustaqbalka Britain siduu noqon doonaa mar haddii ay ka baxeen midooda Yurub?
Waxa ay Yurub oo kale ay leedahay shuruucdayada waxyaabaha noo dhigan oo kale inaad markaas u hoggaansanaataan bay noqonayaa, laakiinse aanay markaasi noqonin waddan Yurub dee ku yaala afaafkeedii oo kale jooga midoogii Yurub, laakiinse sharciyadiisa oo kale maaragtay ay ka duwan yihiin oo dhexda u fadhiisan karo oo kale, hadday maalgashi noqoto iyo hadday shuruuc kale noqotaba. Marka culaysku waxa weeyaan inay Yurub oo kale ay la jiraan oo sharciyadooda oo kale maaragtay ay yihiin qaar la dhigma kuwa midooga Yurub, laakiinse dadka halkan oo kale qaarkood waxa aada ugu weyn dee qarannimada iyo waddankoodii oo kale maaragtay inuu iyaga gaar u noqdo. Marka waxa weeyaan saadaashu way adag tahay, laakiinse waxay noqonaysaa un inuu ra-iisul wasaaraha iyo dadka siyaasiyiinta ee horbooday mashruucii ka bixitaanku ay kaga dhabeeyaan oo ay waddankoodana ay dadkan u turaan oo dadka tamarta yar oo kale ay u turaan oo haddii dhaqaale la xumo iyo dhibaato ay dhacdo aanu taa culayskeed iyo badankeedu ku dhicin maaragtay inta aan awoodeyn.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamed.
Okay, walaal.
dhegeystayaal, barnaamijkeenii martida mikrofoonka oo uu toddobaadkan marti inoogu ahaa Maxamed Hareeri oo ka faallooda arrimaha Britain, intaas ayaan ku soo afmeerayaa. Tan iyo toddobaadka dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Cabdiqaadir Maxamed Mursalaad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Markan ku soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington, Cabdixakiin Maxamuud Shirwax ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodo badan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: nin shaaciyey inuu rabo haween ay u raacdo safar uu damacsan yahay inuu dayaxa ku tago, hase yeeshee markii warkaasi soo baxay ay u soo gudbiyeen codsi ah inay safarkaasi ku weheliyaan
28,000 oo gabdhood. ogeysiiskan wuxuu ku qoray bartiisa Twitterka, waxaa sii iclaamiyey oo sii gudbiyey warbaahinta dalka Jabaan, telefishinna badan.
waxaa kaloo aan idii hayaa makhaayad ama hudheel waaqofba sida uu yaqaana ee ku taalla waddanka Australia oo la timi arrin la yaab leh oo ay ku gacan siinayaan kooxaha debdemiska ee waddankaasi dabkii ka horcay la dagaalamayey.
waxa ay samaysay biisa dhirirkeeda uu yahay 103 mitir ama 338 fuut.
xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka caawa ka midnaan doonin. waxaynaynu ku soo qaadan doonaa qayb ka mid a taariikhda eebe naxariisi jannaa ka waraabiye Daawud Cali Masaaf.
waa idii maaday oo 84 ahay oo dhowr hays oo lacag ka sameeyey oo xamada ka sameeyey oo hadii baad ku taasho maakiniga
barnaamijkuna waa barnaamijka caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, maalmihii lasoo dhaafay waxaa warbaahinta dunida ay si weyn u qaadaa dhigaysay sheeko ku cusub dunida oo qof kasta oo maqlay la yaab ku noqotay kadib markii nin u dhashay dalka Jabaan uu baahiyo war sheegaya inuu raadinayo haweenay ku wehelisa safar u damacsan yahay inuu ku tago dayaxa. Haddaba maba xuma inuu damaciisa dayaxa geeye. Arrinka la yaab kale ayaa noqday in codsigiisaasi ay ka soo jawaabeen kumanaan dumar ah oo iyagu markaasi islahaa. Waad buuxin kartaana shuruudaha uu ku xidhaya nooca qofka uu rabo. Ninkan oo sidoo kale sannadkii hore sameeyey arrin kale oo isna la yaab ku noqday dunida ayaa waxaa sheekadiisa inoo hayo aan soo dhoweyn doonaa Nuur Xasan Nuur.
Ninkani waa nin u dhashay dalka Jabaan, waa nin bilyaneer ah. Hadda ma ahan Cabdixakiin uu milyaneer, waa bilyaneer.
Waa nin ilaahay waxsiiyey, si kale kuma gartid.
Waka waxaana hantidiisa lagu qadaray ku dhawaad 4 billion oo dollarka Mareykanka.
Marka waa bilyan, milyan maaha,
milyan maahan, waa bilyan.
Waan gartay.
Waana warbaahinta Jabaanna waxay ku tilmaameen inuu yahay ninka ugu hodansan dalka Jabaan,
ninka
ugu lacagta badan.
Waa gartay. Markaa sheekadu sameeyey maxay tahay la yaab kale adduunyada oo dhan soo jeedeed?
Sheekada uu la yimid ninkan waxa ay noqotay sheeko ku cusub dad badan, mana ahayn wax la filayay. Waxa January bilowgeedii uu soo hindisay ama uu ku dhawaaqay inuu u socdo dayax, ha ahaatee in uu doonayo gabar safarkiisaas ku wehelisa.
Keligii ma doonayna
tago? Keligii ma doonayna inuu tago. Marka shuruuduna la yimid Cabdixakiinow, 3 shardiyuu la yimid. Wuxuu yiri marka hore waa inay ahaataa gabar madax bannaan oo aanan la qabin, waa inaysan ka yaraanin da'da 20 sano, waa inay doonayso in ay dayaxa u raacdo. Saddexdaas shardi.
Marka meesha la tegaya maba ahaba waddan iyo dhul iyo meel kale laba tegaya, hawada sare la gelaya.
Hawada sare.
Marka dee dabcan markuu ninka bilyaneerka lacagta intaa laga haysta, isla markaana maxaan ku yidhaahdaa dee shuruudahaasi maba cuslaba markaad saa eegto, dee ma lasoo dalbaday oo dad badan ma soo dalbadeen?
Ma lasoo dalbaday oo dad badan ma soo dalbadeen? Cabdixakiin, waa su-aal wanaagsan, laakiin jawaabta ayaa ah jawaab yaab leh. Waxaa soo dalbatay ku dhawaad 28,000 oo gabdhood.
Hadda waa 28,000.
Ha, ma ahan 28,000, ma ahan 800, ma ahan, yaa waa 28,000 oo gabadh ayaa soo dalbatay. Ogeysiiskan wuxuu ku qoray bartiisa Twitterka, waxaa sii iclaamiyey oo sii gudbiyey warbaahinta dalka Jabaan. Telefishinna badan ayaa waxaa la yiri xayeysiin ka qaata maadaama uu bilyaneer yahay oo maaragtay hawada geliyey, yaa u baahan in uu safar hawada ah u raacnin bilyaneer.
Waan gartay, waynu geli doonaa bal dumarka ay waxay ka yeelaan, bal haddaba haddaan ku weydiiyo, horta ninkan muxuu ka shaqeeyaa?
Ninkani waxa uu ku caan baxay markiisii hore wuxuu ahaa nin artist ah oo fanaan ah oo soo saara albumnada heesaha, laakiin markii dambe wuxuu bilaabay ganacsiga dhinaca internetka onlineka ah ee dharka, sida dharka fashionka ee gabdhaha iyo dumarka isticmaalaan iyo raggaba ee casriga ah. Marka waatii hadda sanadahan dambe ay dadka ka taajiriyeen moogtahay ganacsiga onlineka, sida hadda ninka adduunka ugu hantida badan ama ugu hodansan dalkan Mareykanka Jeff Bezos ku noqda maaragtay ganacsiga onlineka. Marka wuxuu caan ku yahay dharka fashionka ee la sameeyo ee lagu iibiyo dhinaca onlineka.
Waan gartay. Marka Nuurow, ninkan waa kaaso intaas dumaraa soo dalbatay, tiradoodana waa intaa, dee diyaar mayo hablii ma kaxaynaya 28,000 muxuu mise ma kala xushee?
Sidin Cabdixakiin oo natiijada loo wada sugayay dalka Jabaan, gabdhihii dhammaa ay wada sugayeen inta codsiga qadintay, mar qura ayaa natiijo aysan filayn kasoo yeertay maogtahay.
Muxuu yidhi intiiba wada kaxaynaya miya?
Yusaka Mazawa, ninkani aan hadda ka sheekeynayno, natiijada uu soo saaray ayaa ahayd inuusan cidnaba kaxayn doonin.
Hadda intay 28,000 codsi soo gudbiyeen,
waa ka laabtay.
Ayuu haddana yidhi waan ka laabtay.
Ka laab uu yidhi.
Sababta mid sheegay marka?
Sababta waa sheegay, wuxuu yidhi in qayb jirkayga ka mid ahaa ii diiday, yuri dareenkayga qayb ka mid ahaa waxa uu igu yiri may. Sababta wuxuu yidhi ma rabo inaan niyadda ka jibiyo 28,000 ku dhawaad 28,000 oo gabdhood, inaan mid kala baxo oo inta soo hartana ay niyadda ka jabaan.
Marka waa xabadda uu ka xusho maaha, inta kale ayuu diiday inuu niyadda ka jabiyo.
Ha, marka warbaahinta dunida oo dhan ayaa sheekadan tabisay. Warbaahinta galbeedka qaarkood waxay sheegeen ninkani in sababta uu u yeelayba ay ahayd in uu doonayay in uu ka masiirsiiyo gabar ay kala tageen oo filimada Jabaanka jisho u dhalatay dalka Jabaan, gabadhaasoo lagu sheegay 27 sano jir, masiir dartii in uu sidaasi marka hore uu u sameeyey. Tan kalena waxa ay ku sheegeen inuu yahay nin jecel in indhaha dadka caalamka ay maaragtay qabtaan oo rabo in ma aragtay la arko ama la maqlo.
Oo markaan nuur oo sheekadu waxay socotaba ninkani ma ahayn baynu dee dadkan bulshadan kaxeeya u dayaxa tagow tage, waxay eedba gabadhaas uu kula ficiltamayo ficil gabadhaa ka socdae.
Cabdixakiino, runtii horta waxaa la yidhi ninkani ma uusan ka laabanin qorshihiisa aaditaanka dayaxa, sababtoo ah sanadkii hore ayuu shaaciyey inuu dayaxa aadi doono. Waa tii aan hore u sheegnay. Waxaanu markaas uu noqday qofkii ugu horreeyey oo rayid ah oo isu diiwaan geliya inuu rabo inuu dayaxa tago. Tan iyo 1972 markii qofkii ugu horreeyey bini aadan ah uu dayaxa cagta saaro. Marka taasi waa mid laakiin waxaanan la ogeyn cidda uu kaxaysan doono, ma gabar kaloo saaxiib ah ayuu yeelan doonaa, ma xaas u yeelan doonaa, horey u kaxaysan doonaa. Lacagta ku bixaysana ilaa hadda ma uusan shaacinin.
markaa tigirka lacagta ku goostay intaana lama shaaciyo
qarashka ku bixi doonaa.
Waan gartay Nuur, ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, in marka laga yimaado inuu idhaahdo gabadhii raaci lahayd dayaxan doonayaa, tirada intaa laga soo dalbadaan iyo bulshada intaa laga ku soo orodo, sida warbaahintu qoreyso horena waxa u shaaciyey inuu lacag bixin doono ciddii dib usii faafisa bejkiisa twitterka ama bogo twitterka kuleeya qoraal ku soo qoray, balka warantaana tira intay leeg baa berigaana faafiyey.
Dabcan cabdixakiino, sanadkii hore bishii January ayuu twitterkiisa kusoo qoray ogeysiis ah ciddii twitterkiisa qoraaladu uu soo dhigay sii faafisa in ay diyaar ka tahay lacag dhan 100 million oo shilinka dalka Jabaan ah oo u dhiganta 925,000 oo dollarka Mareykanka. Waxa uu sheegay in 100 qofood oo ka mid ah dadka ku tixan maaragtay saxaabtiisa twitterka in uu ka xulan doono si aan kala sooc lahayn. Marka waana sameeyey dabcantii, laakiin lama shaacin dadka magacyadoodii. Waxaa la yidhi 100 qof oo ka baxsada waana u siiyey.
Laakiin su-aasha meesha taagan waxa weeyaan, tirintee leeg baa marka uu sii faafisay ama sii gudbisay markuu leeyahay lacag baa lagu bixinayaa?
Cabdixakiin, ogeysiiska lacagtaasi uu ku xidhay ciddii faafisa waxa uu kaga faa'iiday in ay retweet gareysay ama ay sii faafisay qoraaladiisii dad gaaraya ama in ka badan 4 million oo qof, taasoo dabcan dhanka kale marka laga fiiriyo magaciisii sii kordhisay oo waxaana laga yaabay xitaa dadkaas in adduunyadao dhan ay maaragtay isaga kala yimideen. Marka warbaahinta qaarna waxaa lagu sheegay inuu ku raadinayay in magaciisa maaragtay uu sii kordho.
Alla baasha lacaga la jecelaa Nuuro, intaasoo dhanba lacag baa loo samaynaya.
Maxaa kale,
aad iyo aad baa kugu mahadcelinaya inaad Nuurna nagala qayb qaadato barnaamijka Caweyska.
Adiga mudan saaxib.
Makhaayad amaba hudheel waa qofo sida uu yaqaanay dhegaystayaala ku taalla waddanka Australia ayaa la timi arrin la yaab leh kadib markii ay samaysay biisa dherarkeedu aad u dheer yahay, islamarkaana ay sheegtay in ay ugu tala gashay inay ku gacan siiso kooxaha dibdamiska ee la dagaalamayay dabka koolcaya waddankaasi Australia qaybo ka mid a. Arrintan oo soo jiidatay dadweynaha ku dhaqan dalka Australia iyo weliba dadka kale ee dunida daafaheeda ku dhaqan ee muuqaalkaasi daawaday ayaa waxaa sheekadaasi soo akhriyay islamarkaana inala wadaagi doona wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Waa mahadsan tahay Shirwac. Maqaayad Italiyaan ah oo ku taala dalka Australia ayaa waxa ay samaysay biisa dhirirkeeda uu yahay 103 mitir ama 338 foot. Biisadan waa biisa aad u weyn, dabcan waa la jarjari doonaa, balse lacagta kasoo xaroota waxay ugu talagaleen marka ay iibiyaan dadka kooxaha dabka la dagaalama ee dalka Australia. Markii dabka uu kacay, sidaan ognahay, dad badan ayaa u guntaday inay dabkaasi damiyaan.
Way Cabdiqaadir, marka hadda waa wax yar maaha, waynu waxay noqonay biisa yaro blade lagu soo rido oo qofku halkaa ku cuno oo dee qof un ku filnaata ama laba qof ama wixii la halmaalay markaa la jooga. Laakiin markaynu leenahay waa 103 mitir ama waa 388 feet ama foot, wax sahlan maaha. Maxaa lagu daray, maxay ka koobantay baashan, ma la ogyahay?
Waa mahadsan tahay. Biisadan aadka u weyn waxaa lagu daray waxyaabaha kala duwan ee biisada lagu daro oo ay ka mid tahay yaayada, maraq laga sameeyey yaayada, iyo sidoo kale chiiska biisada lagu daro oo cado korka looga daadiyo ka hor inta aysan dubin ama aan kor aysan uga daadinin caleemo ama khudrad oo aysan gelinin foornada ama ovenka la geliyo biisada lagu dubo.
Wayay, waynu garan karnaa baasha dhararkeeda intaa leeg. Dabcan biisadaas ku noqona waa la googooyaa, dadkii qofkii hal mar baasha intaa leeg ma cuni karo. Se u jarjareen markaasasay dadkii u cuneen ama u iibsadeen?
Dadka safaf dhaadheer ayay u soo galeen, waxayna rabeen inay iibsadaan oo iyaga naftigooda ay qayb ka noqdaan gurmadkaas loogu sameynayo ama lacagaha loogu ururinayo dadka dabka la dagaalama u istaagay dabka Australia ka dilaacay inay damiyaan. Marka waxaa laga dhigay 4,000 oo slices ama qayb oo loo jarjaray, kadibna 4,000 oo qof ayaa biisadaasi cuni karta. Qof kastoo ka midana uu iibsanayaa lacago ayaana ay ka sameynaysaa maqaayadda oo ugu talagashay inay gurmad uga dhigto shaqaalaha ama dadka dabka u istaagay inay damiyaan.
Sameynteedu ma sahlana markii dhararka intaa lag leedahay, ma la og yahay waqtiga qaadata in lagu sameeyo ama lagu diyaariyo?
Run ahaantii biisadan aadka u weyn ee 103 mitir ah, dad badan ayaa ka shaqeynaya sameynteeda, marka waxay qaadatay ilaa 4 saacadood in la sameeyo.
haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga, waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee wareysigu barnaamijka caweyska Washington iyo fanaanka Maxamed Xasan Barrow oo inooga warrami doona taariikh nololeedkii Allaha u naxariistay Daacuud Cali Masxaf oo ahaa heesaa musishan iyo walaal Xamiiste, islamarkaana ay Barrow si gaara saaxiib u ahaayeen. Waxaana uu ka warrami doonaa qaar ka mid a ruwaayadihii iyo weliba heesihii uu qaybta ka ahaa, qaarkoodna uu laxanka saaray, qaarkoodna miisiga waxu ka tumayey. ugu horeyna waxa uu Barrow inoo faahfaahin doonaa goortiisu ugu horreysay ee isbarteen.
Daacuud Cali Masxaf, Allaha u naxariista horta, waxaa isu ka horreysay 1980s.
waan gartay. Markaaseed isku barateen, ma suugaantu maad isugu fanku maad isugu timaadeen, mise maxaan ku yidhaahdaa si aqoon hore iyo barasho hore idii horreysay?
Daacuud, waxaan isugu nimid fankan, isugu nimid aniga fanka Rabiri waxaa lagu qaatay, Rabiri Rabiri aan kamid noqday 1979-kii baa la qaatay. Rabiri Hargeysa ayaan isla ahayn, oo Hargeysa aniga lagu bedelay, afna Hargeysa loo soo bedelay. Soo cusub markaas Jowhar Gaadi Yogal ayuu markii hore kamid ahaan jiray. Fanka waxaa keenay oo macnaha aamutii magaalada Muqdisho keenay fanaankii weynaa Amar Shooli ayaa Jowhar ka soo waday.
Waan gartay.
Marka fanka sidikumaadkii ayuu ayaa la qoray. Alcamuum
xaggaasaad isku barateen waayey. Marka ma xasuusataa ruwaayadii ugu horreysay ama uu ka qayb galay ama goortii ugu horreysay uu kamanka tumay, wixii ugu horreeyay uu qabtay ma xasuusataa?
Kamanka asoo tumaya ayuu Jowhar ka yimid koox iyadoo la oran jiray oo Jowhar ka dhisneed 1974-76 ka dhisneed, oo asaga iyo maxamed Caadin Cabdiin Shamuuri ay kamid ahaayeen ayaa kabanka markaasi tumi jiray. oo Jowhar buu kusoo bartay kabanka, asagoo bisin oo kabanka tumaya oo si fiican u tumaya oo xamiishaha ayuu Waaberi kusoo biiray.
Waan garta. Dabcan heesuu qaaday, ruwaayadu ka qayb galay iyo kuu laxanka saaray waynuu geli doonaa, laakiin heesii ugu horreysay ee wax ka tumay maxaad ka tilmaami kartaa?
Waxaan ka tilmaami karaa ruwaayadii maadii oo 84 ahayd, oo dhowr hees oo laxanka ka sameeyey oo laxanadaas ka sameeyey oo
gudahaana dhegaystayaal barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan intaasaan ku soo afmeeri doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
intaas aan ku dhaafno codkaasi Sahra Axmed wuxuu u dambeeyey barnaamijkeenii caweyska Washington. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan isla kaalmihi suugaanta codkii Axmed Naaji Sacad iyo heestii Waa Guuray.
waa tahay waan filayaa in badan oo idin ka mid ah inaad heesaasi ka hesheen fanaanka Axmed Naaji Sacad ayaana ku luuqeynaya gabagabeeyey u ahayd idaacaddeennii habeennimo. Cabdiqaadir Maxamed Mursal, Samakaab iyo aniga Jamaal Axmed Cismaan ayaa la socodsiinayay. Bashiir Abikarna waxa uu kugaa soo dibiraday idaacadda. Markan Cabdiqaadir, maxaad ku dar lahayd?
Real Madrid ayaa ka badisay kooxda Atletico Madrid waxayna sii dheereysteen hoggaanka horyaalka La Liga,
si la mid ah Liverpool iyadana Southampton ayaa 4-0 uga badisay. Tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo.
Waxa gaarka ka fadhaa go'dihii.